Amar minutu goizeko maikak izateko, farmazia tartea protagonista urrengo minutuetan zelan ez Juan Delarko geure botikariaren eskutik. Juan, egunon, kaixo?
Egunon, Gontzal.
Zelan, ondo?
Ba, oso ondo, bai. ja, astea amaitzen, beti bezala, eta, bueno, ba, zapatua da, eta zapatua egunona da mundu guztiaren zan.
Ba, gitxi falta da, azkenengo txampan sartuta gagoz, Juan, urrengo astean, okeres banabil, hilaren amalauan, eguenean, diabetesaren munduko eguna izango da, ezta?
Hori da.
Eta horren arira, ba, diabetesaren inguruan egingo dugu berba.
Hori, oketa. Eta batez ere, bihar, gai honi buruzko oso garrantzitsua den ekitaldi bat dagoelako La Casilla udal pabiloian. Han, diabetesa daben pertsonei, euren zenidei, eta bueno, orokorrean gai honegaz interesa dagoan edon hori zuzendutako ekitaldi bat egongo da.
Eta,
alde batetik, bai?
Izenik emon behar da edo ekitaldira juteko edo parte hartzeko ez, ezta?
Ez, sarrera doain eta librea da, guztiz librea, edon horre joan daiteke eta horre entzungo deu, ba, alde batetik prebentzioari buruzko hitzaldiak, osasun emozionalari buruzko aholkuak, diabetesa daben pertsona batzuen testigantzak, eta gainera jarduera ludikoak baita ere, ba, ondo pasatzeko, ez da? Bueno, diabetesa gaixotasun bat da, baina diabetesarekin bizi behar da eta alai bizi behar da beti.
Horregatik, gaixotasuna beraz, zelako gaixotasuna da diabetesa? Zer da diabetesa?
Bueno, diabetesa gaixotasun kroniko bat da, eta bere ezaugarri nagusia odolean, odoleko plasma, hobeto esan da, glukosa maila handia dagoela da. Glukosa, gorputzeko zelulen energia iturria nagusia da. Horietako bantzuentzat, neuronentzat, adibidez, erabil daitekez erregai bakarra da glukosa. Baina glukosa zeluletan sartu behar da, eta hori posible izateko hormona bat behar da, intsulina. Eta hormona hori pankrean dagozan beta zeluletan sintetizatzen da. Diabetesa intsulinagaz lotutako arazo bat da. Alde batetik pankreak ez dau behar dan kopurua sortzen, edo gorputzeko zelulak ezin dabe intsulina ondo erabili, edo kausabiek batera.
Diabetesa daukon persona batek zelako sintomak daukaz?
Bueno, ba, sintomak izango dira alde batetik, sintoma klasikoak dira, egarri izatea eta pixa asko egitea. Gainera, goseak eta nekeak gora egiten dabe. Baina gaur egun egia esan da, Euskadin behintzat, sintomak agertu baino lehen diagnostikatzen da beti edo ia beti. Eta zergaitik, ba, zorionez, biztanleria guztiak aldian-aldian odol analisia egiten dugunez, analisia horietako baten glusemia maila altua agertzen danean, diagnostikatzen da diabetesa. Eta horrezegaitik gaur egun sintomak ez dira erabiltzen diagnostikatzeko. Ez da, ze sintomak agertu aurretik, diagnostikatuta dago jadanik, eta tratamendua jarri alda. Zeren eta oso importantea da tratamendua jarri, zeren eta diabetesen konsekuentziak edo ondorioak ba oso kaltegarriak izan daitekez.
Eta, Juan, diabetes mota desbarriñak dagoz, ezta?
Bai, bueno, oso...
Edo, hiru mota nagusi dagoz, behintzat.
Hori da, mota desberdinak dagoz, eta hiru dira nagusienak. Bat motakoa, bi motakoa, eta aurdunaldikoa. Bat motako diabetesa prankreak intsulinarik ez ekoizteagatik gertatzen da. Gaixotasun autoimmunea da. Hau da, organismoak beta zelulak suntzitzen dituzten antigorputzak sortzen dauz. Eta intsulina produzitzen ez danean, ba, tratatzeko intsulina behar da. Eta diabetes mota hau generalean haurtzaroan hasten da. Gero, bi motatako diabetesa, helduen diabetesa, deitzen da baita ere, gehienetan intsulinarekiko erresistentzia gazazten da, hau da, zelulek ez deutzi ondo erantzuten intsulinari, eta hormona horren kantitatea handiagoa behar da, glukosa zeluletan ondo sar daiten, eta horrien erantzuteko, ba, pankreak intzulina gehiago sortzen dau, baina denbora pasala ez da gai behar dan guztia fabrikatzeko, eta glusemia handitzen da.
Eta beste bi mota nagusiak zeintzuk dira?
Hirugarren mota nagusia da haurdunaldiarena, esan dugun moduan, ez da? Eta zer da mota hau? Ba, ordura arte diabetikoa ez dan emakume bati, haurdunaldian sortzen jakon odoleko glukosa mailaren egoera iraunkorra. Normalean, haurdunaldia amaitzen danean, pertsona normaltasunera bueltatzen da, normalean. Orduan da, diabetes hori ez da kronikoa, baizik eta bakarrik haurdunaldian agertzen da. Hori baita ere esan behar da, haurdunaldiko diabetesa daben emakumeak gehienetan gero urteak pasala mota biko diabetes edo bi motako diabetesa sortzen da emakume hoietan.
Beraz, temporala da, baina egia da etorkizunari begira aukera asko dagozala gero barriro bea gertzeko, ezta? Urteak aurrera joan ala.
Hori da gertatzen, hori da gertatzen dana. Eta esan dugunez, oso importantea da sasoiz detektatzea, hori ondo egiten da, behintzat esan dugunez, Euskadin gure inguruan, ezta? Beste munduko lekutan, ba, ez da hain erreza, baina hemen suerte hori daukagu. Eta horrezegaitik aldugu tratamenduak zenbet eta arinago hasi. Zergaitik, ba, diabetesaren ondorioak oso kaltegarriak diralako.
Eta zeintzuk dira ondorioak?
Ba, diabetesaren arazo nagusia epe luzerako ondorioak dira, ezta? Batez ere nervio bukaerak eta odol kapilarrak organismoaren hainbat eremutan jasatzen dabe narriduragatik. Narritadura horrek eragiten ditu alde batetik min neuropatikoa, sentikortasun galera eta zauriak sendatzeko atzerapena. Horregaitik oinetan ultzerak edo infekzioak sortzen da, bez? Horrezegaitik esaten da oin diabetikoa, ezta? Diabetikoak lukatena da oin diabetikoa. Gero beste aldetik begietako arazoak, itzutasunera iritz daitezkenak, osea, grabeak, oso grabeak, oso larriak izan daitekez. Gero, giltzurrun arazoak, giltzurrun gutxiegitasuna eragin daiteketzenak, osea, gauza serioak, eta azkena, istripu zerebrobaskularra edo kardiakoa izateko probabilitatea ere handiagoa da. Beraz, oso garrantzitsua da, esan dugun moduen, sasoiz eta ondo tratatzea diabetesa. Baina horreri buruz datorren zapatuan egingo dugu berbaz, tratamendu asko dago, alde batetik intzulina, baina baita ere antidiabetikoak dagoz. Zeren eta bat motako diabetesa tratatzeko beharrezkoa da intzulina, ez dago besterik. Baina bi motako diabetesa tratatzeko tratatu alda intzulinaz, baina beste medikamentuak ere badagoz hori tratatzeko, eta gaur egun oso modan dagoz batzuk. Hori datorren zapatuan.
Ederto, datorren zapatuan egingo dugu berba horren inguruan, ze denpora joan jaku Juan del Arco, eskerrik asko betiko lezgi ugaz egotearen, eta gogoratuko dugu bi arlakaz ilan itzordu garrantzitsu bat daukagula.
Hori da. Diabetesa baduzu edo diabetesari buruz interesa badaukazu, ba, bihar goizean Kasillako pabilioira joan zaitez, amartarriak eta ordubiak bitartean, ba, han egongo dira pertsona batzuk, farmazio utziko batzuk baita ere, ba, jendeari laguntzen.
Ederto baten, Juan del Arco, eskerrik asko, egunen auki, agur.
Marrin.